Gambar ke-30. Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar ni, pacak kita lihat dua orang yang agi bakar patung, jimat, kek benda-benda keramat. Orang yang percaya kek Tuhan Yesus, dak jadi minta tolong kek dukun, patung, jimat, atau benda-benda keramat, ataupun roh orang mati. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada apapun. Kalau ikak sakit atau ngerasa takut, jangan minta tolong kek dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Minta tolonglah kek Tuhan Yesus. Berdoalah kek dia, bilang apa yang ikak perlu. Tuhan Yesus sangat mengasihi ikak-ikak. Tuhan Yesus dengar doa ikak, kek selalu siap untuk nolong ikak.